Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі членаў канферэнцыі старакаталіцкіх епіскапаў Утрэхцкай уніі, кіраўнічага органа аб'яднання незалежных нацыянальных старакаталіцкіх цэркваў. Звяртаючыся да іерархаў, святы Отец адзначыў важнасць працягу экуменічнага дыялогу, узаемнага прабачэння і супрацоўніцтва на карысць распаўсюджвання веры і хрысціянскіх каштоўнасцяў. Пантыфік падкрэсліў, што нягледзячы на крокі ў накірунку адзінства, паміж касцёлам і цэрквамі ўзнікаюць усё новыя рознагалоссі. Эклезіялагічныя і тэалагічныя пытанні, якія спадарожнічалі нашаму падзелу, сёння яшчэ больш складана пераадолець па прычыне нашай усё большай аддалённасці ў тэмах, якія тычацца служэння і этычнай праніклівасці, сказаў папа. На думку Францішка, выклікі для католікаў і старакатолікаў тычацца працягу тэалагічнага дыялогу, супольнай малітвы і працы ў духу навяртання да ўсяго таго, што Хрыстус жадае для свайго касцёла.
Nella nostra separazione vi sono stati da entrambe le parti gravi peccati.
У нашым падзеле былі з абодвух бакоў цяжкія грахі і чалавечыя слабасці. У духу ўзаемнага прабачэння і пакорнага пакаяння зараз мы маем патрэбу ва ўмацаванні нашага жадання прымірэння і супакою. Шлях да адзінства пачынаецца з перамены сэрца, з унутранага навяртання. Гэта духоўная падарожжа ад сустрэчы да сяброўства, ад сяброўства да братэрства, ад братэрства да адзінства. На шляху перамена непазбежная. Мы павінны быць заўсёды гатовымі слухаць і выконваць парады духа, які нас вядзе да поўнай праўды. Францішак нагадаў, што католікі і старакатолікі могуць супрацоўнічаць паміж сабой, спрабуючы разам адказаць на глыбокі духоўны крызіс, які ўдарае па асобам і грамадствам, асабліва ў Еўропе. Існуе прага Бога, існуе глыбокае жаданне пазнаць сэнс жыцця, існуе тэрміновая патрэба ў пераканаўчым сведчанні праўды і каштоўнасцяў Евангелля. У гэтым мы можам падтрымліваць і натхняць адно аднаго, асабліва на ўзроўні парафій і мясцовых супольнасцяў. Душа экуменізму заключаецца ў навяртанні сэрца і жыццёвай святасці разам з асабістай і публічнай малітвай аб еднасці хрысціян. Молячыся адно за аднаго і адно з адным, нашы адметнасці будуць узняты і пераадолены ў вернасці Пану і яго Евангеллю. У склад Утрэхцкай уніі старакаталіцкіх цэркваў уваходзяць хрысціянска-каталіцкая царква Швейцарыі, польска-каталіцкая царква, аўстрыйская, галандская, германская і чэшская старакаталіцкія цэрквы. Аб'яднанне было створана ў 1889 годзе часткай каталіцкага духавенства, не прыняўшага рашэнняў першага Ватыканскага сабора.